Kapitola 12. Vzpomínáte si na toho rytíře, který z našeho města loni uprchl, vykládal u večeře své rodině Olbram. Marie vrhla kratinký zkoumavý pohled na Barborku. Netušila, že se její dcera s Filémem z Čachrova před několika měsíci setkala v Krumlově. Barborka zastávala názor, že je dospělá a s některými věcmi se nemusí svěřovat ani zpovědníkovi. Zvláště pokud šlo o její sny, které se neuskutečnily. Pak to přece žádný hřích nebyl. Matně, poznamenala Marie a naložila Olbramovi do misky ještě trochu jáhlové kaše. Loňská úroda byla podstatně lepší než ty předešlé a navzdory tomu, že bylo těsně po masopustu, měla v domě stále dostatek zásob. Vydrží určitě bez problémů až do žní. Co je s ním? Představte si, požádal Oglejt, aby mohl svobodně do města vstoupit a aby mu byl zaručen i svobodný odchod. Chce prý s námi o něčem jednat, taková drzost. Uteče a ještě chce vyjednávat. Záleží na tom, co městu chce, podotkla věcně Marie. Barborka seděla způsobně vedle ní, ale nejedla. Měla stažené hrdlo a prudce jí bušilo srdce. To nevzkázal, přiznal se Olbram. Pokud by městu zaplatil škodu za to, že uprchl, měli byste mu Glejt dát, navrhl malý Olbram. Je to běžná záležitost, pokud má dojít ke smíru. V posledních letech postupovali stejně v Prachaticích i v Sušici. Když to říkáš ty, pak to bude pravda. Usmál se hrdě Olbram. Jeho syn se ve městském právu vyznal lépe než městský notář. Ve skriptoriu trávil času více než městští úředníci. Pro jistotu upozornil, ovšem tam šlo o smír mezi stoupenci kalicha, jenže on je papeženec. Takových v zemi je, přidala se k bratrovi Barborka. Pokud chce zaplatit, jen hlupáci by to odmítli. Vy jste se snad spikli, vrtěl udiveně hlavou Olbram. Nepředpokládal, že se do něj jeho rodina tak pustí. Řekl jim o tom jen, aby řeč nestála. Považoval to za zajímavé. Takže někteří na radnici ho přijmout chtějí, zeptala se Marie. Znala svého manžela. Pokud by byla proti němu jen jeho rodina, slovo spiknutí by nepoužil. Jeho lásku si musela tvrdě vybojovat a držela se jí jako své jediné životní jistoty. Znala proto každičký odstín jeho řeči. I biskupec je pro, přiznal se Olbram. Ale mně se to nechce líbit. Máš nějaký rozumný důvod? Ne, jen intuice. Víte dobře, že jsem na ni vždycky dal. Skoro pokaždé k našemu užitku. Písecká městská rada Vilémovi z Čachrova Glejt po kratších průtazích vystavila. V pondělí po svátku svatého Jiří dorazil do města a odpoledne se dostavil na radnici. Nechoval se nijak pokorně, ale nebyl ani útočný. Uvěznili jste mne i mého bratra, začal, když se nejprve obě strany ujistili o vůli žít spravedlivě a podle zákonů božích i lidských. Byli jsme hanebně obžalováni, ale neprávem. Tady jsou listiny, které dokazují, že ta obvinění byla křivá. V Domažlicích nedávno oběsili Lapky, kteří oni klatovské kupce zamordovali. Tady mám opisy výslechů. Olbram i Končelé se na listiny dychtivě vrhli. Nepochybovali, že jsou pravdivé. Domaž lidským mohli věřit, znali tamní konšely, neboť ti byli ve vyznávání kalicha stejně horliví jako oni. Vilém z Čachrova klidně čekal, až s kontrolou skončí. Jistě, zdá se, že se klatovští zmýlili, řekl pak za všechny Olbram. Zmýlili jste se však i vy, aniž jste mne spravedlivě soudili a ověřili si ona nařčení, odsoudili jste mne k smrti. Zabili jste mého bratra. A já uprchl s pomocí boží, neboť pán nejvyšší nepřipustil, aby byl potrestán nevinný. To, co říkáš, je složitá právní záležitost. Naše městská rada na tom celém nenese žádnou vinu, pokud hodláš požadovat pokutu za prolitou krev, obrať se na Klatovi. Mám tu ještě jednu listinu. Spečetil ji Hynek Koltštejnský z Valdštejna, který je zemským sudím. V ní vynáší nález, že vina za smrt mého bratra leží na městě Písku. Jsi stoupenec římského papeže. A jaký to má význam v právním sporu? Podíval se Vilém z Čachrova. Existuje přece ujednání, že v případě soudních sporů platí pro obě strany zemské zákony s výjimkou případů, které jsou v rozporu s vašimi čtyřmi artikuly. Zabití kupců u Klatov zjevně pod ustanovení artiklů nespadá. Olbram se zachmuřil. V právních záležitostech se rozhodovalo obtížně, protože neznal spor, v němž by se dokázali dva právníci shodnout. Tohle vypadalo na dlouhé tahanice a to znamenalo pro městskou pokladnici značné výdaje. Mám však pro vás návrh, pokračoval po krátké odmlce Vilém z Čachrova. Nabízím jistou dohodu. Vy přestanete útočit na mě, já zase nechám kališníky na cestě od Klatov projíždět svobodně přes mé panství. Nebudu požadovat pokutu za smrt mého bratra, ale žádám, aby se za mne provdala jistá dívka z vašeho města. Olbram vrhl krátký pohled na ostatní konšely. Většina okamžitě přikývla. To řešení bylo schůdné, bezpracné a nezatížilo by městskou pokladnici. Aby si však nezadal, upozornil. Nepochybně ovšem půjde o dívku, která ctí kalich. Ty spapeženec. V tom zasáhl Mikuláš z Pelřimova, který podle svého zvyku seděl stranou a jednání přihlížel. Zasahoval jen tehdy, pokud šlo o věc víry. Musím se postavit na stranu tohoto rytíře. Od té doby, co uprchl z našeho města, se chová vůči kalichu spravedlivěji. Dokonce povolil dvěma rodinám ze svého panství, aby začali v Klatovech přijímat sup utrakvé specie. Věřím, že najdeme způsob, aby mohl žít s dívkou z našeho města v úctě k víře a pravdě. I když je třeba papežence nemilosrdně být, pak to platí především o kněžích. Ty, které oni svedli na cestí, můžeme dříve nebo později obrátit k naší pravdě cestou smírnou. Tak se na tom usnesla synoda na táboře. A toto je možnost, jak tyto zbožné záměry naplnit. Tak vidíš, potvrdil Olbram, všichni jsou na tvé straně, protože v Písku se ctí pravda evangelií a nesnažíme se ji překroutit pomocí zákonů. Uzavřeme s tebou dohodu a věřím, že bude oběma stranám ku prospěchu. Jak se jmenuje dívka, kterou si chceš vzít? Barborka, je to tvá dcera, pane burgmistře. Olbram zrudl a chtěl začít křičet, ale ovládl se. Chladně přikývl a jednání městské rady skončil. Chtěl hned běžet domů, ale cestu mu zastoupil Mikuláš z Pelhřimova. Příteli, doprovoď mne. Po cestě ti musím něco vysvětlit. Olbram na něj vrhl zkoumavý pohled a pochopil, že biskupec předem věděl, čí ruku bude Vilém z Čachrova požadovat. A nepochyboval, že své ví i jeho žena Marie. O Barborce ani nemluvě. Netvař se tak uraženě, mírnil jeho zlost Mikuláš z Pelhřimova. Copak si nebyl mladý a nehledal si lásku svým rodičům navzdory? Hledal, ale poslechl jsem je. A přineslo ti to štěstí? Na to nebylo co odpovědět. Týden po Velikonocích se v Písku slavila svatba, po níž odjela Barborka se svým mužem do Čachrova. Teprve tam se s ním poprvé milovala. Ráno jí nevyčetl, že ve svatebním loži nebyla už pana. Ani na to později nepřivedl řeč. Z toho všeho Barborka pochopila, že ji opravdu miluje. Byla šťastná. Dokonce uvažovala, že se kvůli němu vzdá kalicha. Ale protože to nepožadoval, přestala se tím trápit. Chodila na bohoslužby spolu s ním do kostela svatého Václava v Čachrově a občas si zajela na utrakvistickou mši do Klatov. Vliv Prahy na záležitosti kališnického tábora stále klesal a ve městě rostla nespokojenost. Vyvrcholila na počátku roku, kdy Praha ztratila vliv v Poličce a Litoměřicích, což byla další města, která dříve patřila k Pražskému svazu, ale nyní je ovládli sirotci spolu s Tábority. Nejsme ani ryba, ani rak, horlil všenku mydlář Jakub. Patřil k těm, kteří jako první začali před 15 lety šarvátky s německými měšťany a házeli odpadky před brata far. Jak to myslíš? Ptal se ho dobromyslně Švec Vondra. Do šenku se chodil napít. Celý den propichoval kůže šídlem a těmi dírkami pak do úmoru protahoval dratve, které musel stále slinit. Tady si chtěl od práce odpočinout. A tak mu bylo jedno, o čem se mluví. Hlavně, že nemusí šít škorně. Jsme kališníci? Jsme, rozvíjel dál mydlář Jakub. Ostatní stolovníci ho nechali mluvit, znali ho. Pokud mu někdo odporoval, zhádal se tak, že obvykle zkazil celý večer. Jenže chováme se jako kališníci, pokračoval a výhrůžně se rozhlížel kolem sebe. Někteří raději rychle uhnuli pohledem, kdo mohl říci, že má čisté svědomí. Na jednu stranu podporujeme bratry v boji proti papežencům, na druhou je osočujeme, a kdyby to šlo, začneme proti ním válčit. A za všechno může ten cizák. Koribut, triumfoval mydlář. Jan Příbram ovšem tvrdí, že za všechno si můžeme sami, ozval se mladý Štika, tovaryš od pekaře ze sousedství. Do Prahy přišel na zkušenou ze Sedlčan. Zapomněli jsme na slova Jana Husa a posloucháme ty, kteří je překroutili. Jako třeba Jakoubek ze Stříbra. Ty pazhřivče, co to tu plácáš? Rozlobil se Jakub. Protože byl ovšem tovaryš Štika ve městě teprve krátce a nevěděl, jak to v tomhle šenku chodí, nedal se. Zaujatě vykládal. A neříká to jen mistr Příbram. Ráno jsem byl na kázání Křišťana z Prachatic. Je to už starý muž a byl učitelem Jana Husa. Ten tvrdí totéž. A je na rozdíl od tebe učenec, univerzitní mistr. A ty jsi zase lejno, které odpadlo krávě od zadku, rozčiloval se mydlář. Právě učenci upálili Jana Husa. Pamatuj si ty, tlučhubo, že skutečná víra nepotřebuje učenost. Když myslíš, pokrčil rameny tovaryš, kterého jeho soused loktem rýpl do boku a radil mu, ať toho nechá. Tenhle spor dopadl dobře, ale jiné nikoli. Hádky byly na denním pořádku a mnohé skončily rvačkou. Několik měšťanů přenocovalo v Šatlavě a tři dokonce skončili na pranýři. Jan Příbram a jeho přátelé z kazatelen chrámu horlili proti nepořádkům. Oni jako první vystoupili proti hanebné papežské církvi, A nyní je sirotci a táborité přehlíželi. Nikoho nezajímal jejich názor, nikdo se s nimi neradil. Na synod kališnických duchovních v táboře je nepozvali, i když Mikuláš z Pelhřimova býval jejich spolužákem. Stále silněji je trýznil pocit marnosti. Oni ukázali českému národu cestu k pravdě evangelií, ale zásluhy si přisvojili jiní. Trnem v oku jim byl zvláště stařičký Jakoubek ze Stříbra. Ten začal pražskému lidu podávat kalich jako první a jeho slovo tu stále mělo váhu, jejich nikoli. A přitom jejich zásluhy nebyly menší než jeho. Byl čas půstu, kterým se křesťané připravovali na oslavu Velikonoc. Na smrtnou neděli se vydala Markéta s dětmi k řece. Adléta se nastrojila, bylo jí už skoro 13 let, a ráda se předváděla. Musela si ovšem dát pozor, protože mnohé z toho, o čem věděla, že by jí slušelo a jinde bylo v módě, bylo na ulicích nosit zakázáno. V poslední době se naštěstí začaly zákazy nenápadně překračovat. Ty tam byly časy, kdy radikálové z venkova požadovali, aby byly nalíčené ženy upalovány. Upletla si věneček z kvítí a dala si ho na hlavu. To zakázáno nebylo. Pečlivě si spletla dlouhé světlé vlasy do 2 copů a ty přehodila přes ramena. Věděla, že takhle jí to sluší nejvíce. Slavnostně se oblékla i Markéta a hlavu si pečlivě zavinula loktuší. Bylo jí to líto, měla krásné vlasy, které Adléta zdědila po ní, ale jako vdaná žena je musela skrýt. Dokonce i malého Jeníka donutili, aby si vzal čistou plátěnou košili a suknici, v níž chodíval jen o svátcích. Za to si vymínil, že loutku ze slámy upevněnou na dřevěné tyči ponese on. Doma v Písku vynášeli Moranu společně všechny děti a svobodné dívky. Tady v Praze to dělávali jen některé rodiny a pouze pro pobavení svých dětí. Kazatelé proti tomu zvyku mnohokrát horlili, že to je obludnost pohanská, jenže popřít nemohli, že téhle zábavě ještě za svého života holdoval se svými žáky i Jan Hus. A tak tu zábavu trpně tolerovali. Prošli Mosteckou bránou na břeh Vltavy, tam se společně pomodlili a pak malý Jeník hodil slaměnou loutku do řeky. Okamžitě se jí zmocnil proud a strhl ji na hloubku. Morana se houpala na vlnách, až zmizela v ohybu k mlýnům na Poříčí. Právě jsme pohřbili zimu, oznámila dětem. Jeník radostně zatleskal. Že se nestydíš, Bůh tě potrestá, zaslechla za sebou Markéta ostrý, skřehotavý hlas. Ani se nemusela ohlížet, aby poznala, že to je kostelník od svatého Michala. Tam byl farářem Křišťan z Prachatic. Dříve ho ráda navštěvovala, protože to byl učenec a trpělivý spovědník. Po smrti Jana Želivského ho z města vypověděli a několik let žil v Hradci Králové. Vrátil se teprve loni, ale byl úplně jiný. Trápila ho ustavičná bolest žaludku, byl nedůtklivý a svárlivý. Markéta za ním na faru přestala chodit. Tebe potrestá, odsekla Adléta. Byla přesně v tom věku, kdy dospívající dívky zapomínaly na dobré vychování a chovaly se drze. Minulý týden jsem se byla u svatého Michala pomodlit a zahlédla jsem tě, jak upíš mešní víno. Kostelník mávl rukou, přizvedl si svůj dlouhý tmavý hábit a spěchal pryč. To jsi mi neřekla, že se chodíš modlit tam, podivila se Markéta. Nechodím, vymyslela jsem si to, ale každý kostelník víno upíjí, nebo ne? Zasmála se dcera, roztáhla ruce a rozmarně se roztočila. Byla to první neděle toho roku, kdy bylo nebe jasné a slunce příjemně hřálo. Před městskými hradbami a kolem příkopu začala vyrážet tráva, a na několika místech zahlédli bělostné lístky sněženek. Procházeli se před hradbami a do města se vrátili skoro až za soumraku. Tentokrát přišel Matěj Smolař domů včas. Usedli ke stolu a děti mu vyprávěli, jak pěkný den si s maminkou užili. Adléta se neopomněla pochlubit, jak vyzrála na toho protivného kostelníka. Otec je poslouchal, usmíval se a občas prohodil něco laskavého. Ale Markéta ho znala a věděla, že přemýšlí o něčem úplně jiném. Rychle sklidila ze stolu a poslala děti spát. Pak před manžela postavila čbánek vína a sedla si na lavici proti němu. Tak povídej, vybídla ho. Co bys chtěla slyšet? Pokusil se vyhnout odpovědi. Pravdu. Co se děje? Matěj Smolař se chvíli vykrucoval, ale záhy pochopil, že mu pokoj nedá. Pořádně se napil a pak si povzdechl. Copak to nevidíš sama? Lidé jsou nespokojení a na ulicích se dokonce perou. Kněží se hádají jako kdysi za krále Václava. Tobě se líbí, co se ve městě děje? To jistě ne. Takže mi ještě pověz, na kdy chystáte ten převrat na radnici. Matěj Smolař skoro nadskočil. O ničem takovém s ní nikdy nehovořil. Bylo to tajemství, které znal zatím jen on, jeho přítel Václav Hedvika a kazatelé Martin Lupáč a Jan Rokycana. Pokud by se to vyzradilo, bylo by všechno ztracené. Proto se rozhodl, že se své ženě nepřizná. Chytá tě horkost? Zabručel zlostně. Nechytá, můj drahý. Něco se opravdu udělat musí. A pokud to někdo dokáže, pak si to ty. Nevážila bych si tě, pokud bys nezačal převrat chystat. To není argument. V posledních dnech trávíš spoustu času s Václavem Hedvikou. Myslíš, že jsem zapomněla, že stejné to bylo, než jste svrhli Jana Želivského? A kdyby jenom to, ty, který se chodíváš pomodlit do kostela nejvíc dvakrát do týdne, si najednou na faře utýna denně. Nože? Markéto, prosím tě, nevymýšlej si, ale hlavně nikomu o svých hloupých představách nic nevykládej. Byly časy, kdy ses se mnou radil o všem důležitém. Co se změnilo? Matěj Smolař se na ní krátce zadíval a jeho pohled nepostrádal nádech něhy. Nezměnilo se nic, má drahá. Jen se o tebe bojím, o tebe i naše děti. Jsou věci, o kterých manželka vědět nemusí. Vzal jsi mě právě proto, že jsem manželka, před kterou nemusíš mít tajnosti. Alespoň jsem tomu vždycky věřila. Žít doma ve lži je stejné jako skončit v očistci. To jsou tvá slova, můj drahý. Matěj Smolař sepjal ruce, jako by se modlil, a dlouho mlčky pozoroval špičky prstů. Pak se rozhodl. Budiš. Co si připravujeme? Ale nejsme ještě tak daleko, abych mohl tvrdit, že chystáme převrat. Praha se musí rozhodnout, zda potáhne za jeden provaz s ostatními kališníky, jak chci já a pár dalších rozumných mužů, nebo zda si bude hrát na pyšnou královnu, která se urazí, jakmile ji někdo přehlíží. Nejsme tak mocní, jako jsme byli před 5 lety. Musíme zvolit jinou politiku. Jenže tohle Korybut, Příbram a většina Končelů nechápe. Ano, uvažujeme o tom, jak poměry změnit. Je jasné, že musíme zdvihnout pražský lid. Někteří kazatelé se o to nenápadně snaží už několik týdnů, jenže jejich hlas nemá zdaleka takovou sílu jako za času Jana Husa nebo toho Lotra Želivského. Lid otupěl. Zbožnými slovy ho už nenatchneš. Tak je to tedy, přikývla Markéta. Aby se lid postavil proti Korybutovi a radnici, Musel by k tomu mít setsakra pádný důvod. Až na to setsakra, souhlasím, neklej, je čas půstu. Něco vymyslím. Slíbila, vstala od stolu, obešla ho a posadila se mu na klín. Vášnivě ho políbila. Chvíli se sice bránil, ale nakonec i on zapomněl na to, že by se v době půstu neměli manželé odávat rozkoším milostným. Teprve když unavení leželi vedle sebe a jejich rozbouřená krev se uklidňovala, vrátila se Markéta k jejich rozhovoru. V téhle věci byla důsledná. Možná bych nápad měla. Co obvinit Korybuta a jeho stoupence ze zrady? Jistě, to udělat můžeme. Ale dneska obvinuje ze zrady každý každého. Na ulicích slyšíš tolik silných slov, že je pomalu přestáváš vnímat. Tohle je k ničemu. Co když však budete mít důkazy, které předložíte lidu? Kde bys je chtěla vzít? Co dáš? Matěj Smolař se nadzvedl a opřel o loket. Protože v ložnici byla skoro tma, sklonil se k ní, aby jí lépe viděl do tváře. Znal svou ženu a pochopil, že tohle není obvyklé tlachání, jakým některé ženy unavovaly muže pomilování. Markéta chvíli čekala a pak pokračovala. Co třeba přečíst na rinku pár dopisů, které Korybut napsal velmožům, z nichž bude jasné, že to hraje na obě strany. Jistě takové listy existují, jenže jak se k ním chceš dostat? Minulý týden se tu jen naskok zastavil můj strýček Mikuláš. Já myslel, že je na Zikmundově dvoře. Má v Čechách jednání. Řekl zajímavou myšlenku. Císař pro Korybuta nehoruje. Nejen proto, že usiluje o trůn českého krále, ale současně vadí i polskému králi. A ten je v tuhle chvíli Zikmundův spojenec. Císaři by pád Korybuta proti mysli vůbec nebyl. Stále nechápu. Strýček řekl ještě něco. Císař Zikmund se bude snažit s českým panstvem usmířit. Nejen s katolickým, ale i s kališnickým. Odmítá se připojit ke křížovému tažení proti nám. Ovšem, očekává od kališníků vstřícné kroky. Co by udělal Oldřich z Rožmberka, pokud bychom ho tajně o nějaké Korybutovy listy požádali? Jistě nějaké má. A pokud ne on, tak jiní velmožové rozhodně. Strýček Mikuláš dokázal zařídit složitější věci. Opatří je. Pomůže-li kališnické panstvo Korybuta odstranit, může počítat se Zikmundovým vděkem. Já to tvrdím stále, ty jsi měla být purkmistrem, rozesmál se Matěj Smolař. Opravdu? A kdo mi loni vynadal, když jsem na radnici zasáhla ve prospěch tažení na Ústí, připomněla přísně. Za to jsem se ti přece už omluvil. Můžeš znovu? Dobře se to poslouchá. Opáčila, rozmarně se protáhla a objela ho. Na zelený čtvrtek se ráno nad starým městem pražským rozezněly kostelní zvony. Lidé se zbíhali na rynek, aby zjistili, co se děje. Na improvizované dřevěné kazatelně stál Jan Rokycana a jemu po boku Martin Lupáč. Oba měli sité, znělé hlasy. K údivu pražského lidu četli dopisy Zikmunda Korybutoviče. Z nich bylo jasné, že zrazuje zájmy Prahy. A kde to nebylo řečeno dostatečně srozumitelně, význam tomu dali hlasy kazatelů. Lidé postáli, pak odběhli domů a vraceli se ozbrojeni. Před polednem zaútočili na Korybutovičův palác, který stál v ulici za radnicí. Jeho osobní stráž složila zbraně bez boje. Mladého knížete lid zajal a vlekl po ulici na radnici, kde ho přítomní končelé uvěznili ve sklepení. Do vedlejší cely zavřeli Jana Příbrama, stařičkého Křištěna z Prachatic a další univerzitní mistry, kteří se odvážili vystoupit proti Jakoubkovi ze Stříbra. Když městská rada zjistila, jaká nálada ve městě vládne, sama na svůj úřad rezignovala. Několik končelů pro jistotu uprchlo z města. Večer se konaly nové volby. Na radnici zasedli stoupenci jednoty kališníků. Z původní městské rady se mezi končely vrátil jen Matěj Smolař a Václav Hedvika. Ten se stal novým purkmistrem. V úterý po vzkříšení byli z Prahy vypovězeni nespokojení univerzitní mistři. Zikmund Korybutovič byl tajně odvezen s kuklou na hlavě, aby ho nikdo nepoznal. Místem jeho nuceného pobytu se stal hrad Valdštejn. To však zpočátku nikdo nevěděl, aby se ho stoupenci nepokusili osvobodit. Převrat se povedl dokonale. To se stalo v polovině dubna. Záhy se ukázalo, jak prozíravým krokem tahle změna byla, protože se za hranicemi začalo soustředovat říšské vojsko, aby znovu zdvihlo kříž proti kacířským Čechám. Jenže kališníci byli tentokrát jednotní a tedy silní.